Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні маємо понеділок, 30-го тижня після П'ятдесятниці, і на святій літургії продовжуємо далі читати уривки з послання апостола Павла до євреїв. Наш сьогоднішній текст є в 8 главі з 7 по 13 вірш. Апостол каже, коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого, бо Господь, докоряючи їм, каже, ось надходять дні, мовить Господь, і я укладу з домом Ізраїлю і з домом Юди новий завіт. Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивезти з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх занехаю, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з домом Ізраїлю. По тих днях, каже Господь, я, поклавши мої закони їм в ум, напишу їх у них на серці, буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата, кажучи, пізнай Господа. Усі, бо вони від найменшого і до найбільшого будуть мене знати». Я бо буду милостив супроти їхньої несправедливості, і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже «новий», то об'являє перший старим. А що передавнене і застаріле, те близько заникнення. Дорогі друзі, у цьому уривку святий Павло порівнює два завіти. Старий, укладений з Мойсеєм і написаний на камені, і новий, викарбуваний у думках і серцях вірних. Свою думку апостол розвиває з допомогою цитати з книги Єремії з 31 глави, з 31 по 34 вірш, у якій пророк оголошує про духовний союз Господа зі своїм народом. У словах Єремії, які апостол цитує з грецького перекладу, так званої Септуагінти, йдеться про відновлення єврейського народу після Вавилонського полону. Після очищення стражданнями народ стає здатним бути народом Божим. І тому Господь каже, я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Саме ця обіцянка дуже близької дружби і є суттю всього пророцтва, і саме вона пояснює значення слів про те, що закон буде написаний у думках і серцях усіх, і всі, навіть найменші, пізнають Бога. Це пророцтво сповнюється через установлення нового завіту завдяки хресній жертві Господа нашого Ісуса Христа. Тому повернення з Вавилонського полону було лише додатковим сигналом чи навіть символом досконалого завіту, який встановив Христос, бо саме у цьому новому завіті Бог справді прощає гріхи і більше їх не пам'ятає. Кажуть, що старий завіт не був бездоганним чи безгрішним. Проте це не означає, що він був поганий. Просто, як каже святий Тома Аквінський в коментарі на послання до євреїв, він був безсилим, щоб спокутувати гріхи людства, а також не давав благодаті, щоб цих гріхів уникати. Старий завіт тільки допомагав людям розпізнавати гріхи, але ті, які жили згідно зі старим завітом, і надалі піддавалися гріхові. Для розважання запрошую зосередити свою увагу на таких словах апостола. Я бо буду милостив супроти їхньої несправедливості і їхніх гріхів не буду згадувати більше. Дорогі сестри і брати, ці слова Господа, які цитує автор послання до євреїв, і які Господь прорік через Єремію, вказують на велике і постійне бажання Бога зробити для людини щось, що дасть їй змогу жити повноцінним життям. Життям без постійного почуття вини та усвідомлення, що є гріхи прощені, а зв'язок із Господом відновлено. Бог завжди залишався вірний своєму створінню, навіть якщо ми лише помножували нашу невірність. Багато місць у Писанні засвідчують, що Бог ніколи не мирився зі страшним станом відчуженості людства від Нього, у який ми увійшли через гріх і постійно говорив, що він направить той стан речей, з якими ми не могли дати ради. Наприклад, в книзі пророка Ісаїв, 43 главі, 25 вірші є такі слова. «Я стираю твої провини заради мене самого, гріхів твоїх не згадую вже більше». Так само в 44 главі, 22 вірші Ісаїв каже, Я розігнав, немов туман, твої переступи, твої гріхи, неначе хмару. Повернись до мене, бо я викупив тебе». Так само Єремія в 33 главі у 8 вірші каже: «Очищу їх від всякої їхньої провини, якої вони зрішили супроти мене, і прощу їм усі їхні неподобства, якими вони завинили передо мною, відступивши від мене». Так само пророк Міхей в 7 главі з 18 по 19 вірш каже: «Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства? Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря всі гріхи їхні». У книзі Виходу, у 29 главі, 42 вірші, Господь заповідає Ізраїлові приносити щоденні жертви вранці і ввечері. «Це, каже Господь, буде повсякчасне всепалення для ваших поколінь, коло входу в намет зборів, перед Господом, де зустрічатимуся з вами, щоб розмовляти там з тобою». Також сказано, що вогонь на жертовнику горітиме на нім і не згасатиме ніколи, а священик запалюватиме на ньому щоранку дрова і розкладатиме на ньому всепальну жертву і спалюватиме на ній зверху тук мирних жертв. Вогонь мусить постійно горіти на жертовнику, не засаючи ніколи. Ці слова є в книзі Левіт, в 6 главі з 5 по 6 вірш. Ця повсякчасна, безперервна жертва та її тялість були свідченням смертельності вини людини перед Господом. В Ізраїлі найвеливішим днем року був День Покути. Євреї його називають Йом-Кіпур, коли під час богослуження правосвященник приносив жертву за свої гріхи та гріхи народу, а також єдиний раз у році входив у саме святая святих. Про це можна прочитати в 16 главі книги Левит. Тепер, завдяки одноразовій жертві Ісуса Христа на хресті, ми отримали прощення усіх наших гріхів та можливість нового життя у Бозі. Відтак, на знак подяки Богові за Його любов, дар спасіння і дар Його слова, запрошую піднести нашу коротку молитву словами 7-го вірша 25-го псалма. «Гріхів юності моєї переступи моїх не згадуй. З милосердя Твого згадай мене, о Господи, доброти Твоєї ради». Дорогі сестри і брати, Божа милість перевершує та компенсує нашу несправедливість. Кров Христа очищає нас від усіх гріхів. Спричинену гріхом відчуженість від джерела життя Бог лікує своєю вірністю та любов'ю. Це є головний меседж християнства. У цьому і полягає добра новина. На жаль, ми деколи робимо з неї добру пораду. І це, на жаль, не дозволяє багатьом людей відважитися довірити своє життя Богові. Зранений гріхом, як наслідок віддалений від Бога світ, украй потребує засвідчувати цілющу силу Божого прощення, благовісниками якої ми покликані бути. І цю добру новину про те, що ми цінні, дорогі для Бога, що наше життя має унікальну вартість у Божих очах, нам ще більше потрібно проголошувати серед цієї трагедії війни, щоб ті наші сестри і брати, які віддають своє життя за мою і вашу свободу, розуміли, як каже святий Павло, що їх труд у Господі є немарний. Щоб ті родини, які втратили своїх найближчих, розуміли, що це є велика честь віддати своє життя за свободу своєї країни, за гідність своїх людей. Будьмо вдячні, молімося за наших захисниць, захисників, за наших воїнів, за всіх тих, хто стоять сьогодні і стримує цю знавіснілу, рашистську, здичавілу масу. Допомагаємо Збройним силам, підтримуємо родини загиблих героїв. Просімо Господа справедливого миру для України, покрову Богородиці над нашим народом. Хай вам щастить! Слава Ісусу Христу!